VOA. Tunin Radoni Sagala Amerikat. Radoni VOA Saganta Fan Oromo with Atag Jimata, Galgal Sati, Maura Kahag Sati, Sadit Metrobandi Kuran Sagari, Damilam of the Damishanir at Washington DC, Rasani Debarsin Quadra, Mantanjal Gam. Kalau cuma faham tentang senaga yang agen nikah sani sambat ada adolesi afur barikum lama aku dan isad date itu adun review ya fan romot ini nail saati fi metriban di red sani jaga sani dapur jiru jaga sujud sani sani Amerika jiru sani nama baga guia beli semua Amerika ini sengga jenna ansora halaketi.
Kalau duduk di semua ini nama dan di teragif fatwa takanya United States arah guia wala bumashe wagat ibala mafa furtami lama fa ayane fatah jiru ti kum matoto doar rakam nukes satoko.
Guia kau ne arirola birole motuma hidun cufa guia kau ne rata Amerikan wan akakatin kopi thane kopi fajujur. Sekolah ne warsa Muslimati fala barbad. Mumme minister Ethiopia tin kalle walar ganiti ne wal dubbatani wana resani kopi sen kesa aktoko. Odutta sana karna modachan.
United States guia wala bumma show agad ibala mafa furta mila mafa arra yani fatajirti guia biya tim Britain ra adda bahudan biya wala batata yani fachuda fwaga waga tadole safur gutumma umanta walin walgawdan walitti yaudan nyachuran uguran taate bidda lukasudan guia nkun kana yani famawulu kana males lafsi wala bumma biya tiye rosana Garbi managalme biyole saka Washington DC juru durati dubbisudan yadatu managalme sana keesammo labsin bilisummasun hera biyattif sera mirgana muma yokanim Bill of Rights wajjin walchina dirisamudan akkummanni dubbisu taasisama egasun dubbisame bodammo kanummanni kumaheddun ittiyaye dawwatu agar sisa hiriratu Bilsa National Archive yokani mo managalme biyole sas jiramu sanarra jelkabe aga White House itti dirre nanno sana jirutti dinde biyole sa yokani mo sida biyole sa biraka jirutti gegge fama kanatti konserti lena dadale nagarsim hom guyarra kana. Minister Mumichi Malaysia Durani Najib Razak Gocha Malamal Tumak Abenya Dollar Billion Hedut Hidatak Abun Arrasirnan Himatamani Jiru. Himannale Sera Manamumach Absu Lamaf Himannale Malamal Tumak Tokon Kam Manamurtiti Yatan Arro Ganankun. Kan umri wagga jatame afuri Najib Razak ondalo ta komishina farra malammal tummatin kale samana saniti kabaman. Arrenna mana murti titiatanitti himanna arratti titiate kan hala yoto ega dolara kumat ibala maafi shantama kapsisani pasporti le sani lama galchani boda wabid angalla kifaman jada mejira. Himanna len saden ratti titiatan kun matamatat hita wagga digdama digdama ratti mursi sumalu jada me ega ma. Humni galana Thailand kannen oguma galana litu kaban loltota biyatitin video hara jolle tabatota kubamilla gopo lola bishanitin gute kesatti denkaman agar sisan garbasani jiran kanubrin 11 16 giddu jollen 12 fi lenjisan sani umrin digdemishani kuta Chiangrai gama kaba kesatti gopo sana kesatti akadankamanitti With a terrible argument, video hara, loltota bishan lit anin, kasa mesana kesati, yerojo lensun, barrusani walitimatansani, akada saniti, nagata usanimala to agarsi santumulata, gurmulem bararsa, goposana kesa bishawarabani basuraf, kacharaka jira yoto, umator bankanar, wambokan de vero bumaluf, itimilka unsani amansisa mitijera mejira. Kuta Syria gamalita magala Homs kesat ilmi hoggana Islamic State kan Abu Bakar al-Baghdadi lola uvaregin sarratti du unsa gabasame jira. Maddodu Islamic State al-Nasir randebia al-Nasir jaramu suramucha Hudaifa al-Badri jaramu sana matansudan gabasa basin waransa loltota rashiaf humnota motumma Syria kan. Nusriya jada murrat gege famekesati lubbut abe jechurani kan ni gabase odu mattan semesana argu saka dubbat warani United States garu agammat duwa sana imirkanisine kada gajirta radio sagale America saganta afano romoti Somalia walta keessatti dhattoota Al-Shabaab ijoollee ganda tokko loltummaadhaaf wachuudhaaf yaalaa turaniif uummata gandittii gidduutti walitti bu'insa uumameen yoo xiqqaate namoota 15tu ajjeefame. Akka maddeen naannoo sanaa jedhanitti kabulchiisaa Galmaadug waaltaa keessatti argamtu ganda Ahad keessatti wal waraansa geggeessame sana keessatti hidhattoota Al-Shabaab irraa namoota 10 jiraattota ganda sanaarraa immoo namoota 5tu ajjeefame. Hidhattoonni sun guyyaa 2 dura ganda sana deemuudhaan akka maanguddoonni ijoollee ganda sanaa loltummaaf fo'achuu irratti isaan gargaaran gaafachuu isaanii kan dubbate. Jiraataan gandichaa akka maqaan isaan himamne VOA afaan Somaaliitti dubbate tokko amma yeroo ijoollee fudhachuudhaaf isaan ganda sana seenanitti lolli jalqabamee jedhee jira. Yeroo hidhattoonni Al-Shabaab gandicha seenan hawaasni ganda sanaa wal gurmeesse ofirraa qolachuudhaan murteessuudhaan dura dhaabbatee jedhee jira namni kun. Aangootuun mirga dhala namaa ka tokkummaa mootummootaa akka mootummaan Rippaabilikii Afrikaa waaltaa atattamaan komishina dhugaaf araaraa hundeessuuf nageenya biyyattii daandiif kan saaqu haala mijjessu gaafate ni jiru. Jijjiirama dhaabbatoota bara kanaa Rippaabilikii Afrikaa waaltaa keessatti ta'ee kan itti gammadan ta'u kan dubbatan Marii Teres Keer Bukuum. Ta'us garuu rakkoo nageenyaa siyaasaa sana tasgabbeessuudhaaf karaa fagootu deemamuu qaba jedhanii jiru. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Tamsa qasuu jirtan turre Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Dirree Demokiraasii. Ameerikaan arda dhalatte. Ganna 242 duratti guyyaa isiin bilisoomte British jalaa baanee jetteetiin labsatte. Guyyaan isiin bilisumma labsattee ittiin buluu jirtu har'a adoolessa 4/2018 gaafii isiin dhalatte adoolessa 4/1776 irra oola. Akkaan deemteetiin ganna 242 baatee jechuudha. 1/1776 bilisumma labsatte suni bittaa British jalaa. Baateetiin loltoota British illee 1783 keessatti loltoof keessa baafte. Guyyaa bilisummaa kana pirezidaantota Ameerikaa yookaan ammoo abboota Ameerikaa yaayyaban ka Founding Fathers jedhan George Washington, John Adams, Thomas Jefferson, James Madison faatti nama akka Alexander Hamilton, James Monroe fi Benjamin Franklin faa fi nam hedduu ofitti dabalateetiin guyyaa kana labsate. Akkuma kanaan deemuun deemte Ameerikaan. United States of America yookaan immoo waldaa tokkummaa Ameerikaa jedhan kan labsatte. Ameerikaan illee nama akkanaa waan akka as ga'uu fi waan hedduu taate. Bilisummaa Ameerikaa tana bulchoota godina Ameerikaa 13 qara labse. Ittuun daramanii yaa'uun yaa'anii godina Ameerikaa 50 bilisummaa tana waldaa tokkummaa Ameerikaa yookaan immoo United States of America jedhanii labsatan. Jaree Ameerikaa yaayyab kunin 1775 keessa godin Filaadelfiyaatti walitti dhufeetiin mari'ate bittaa British jala yaabaanee jedheetiin labsate. Ameerikaan guddinaan godin 50 qabdi. Haguma biyyi 50 ta'a walitti qubattee jechuu dandeenya. Nam miliyoon 300 caalatti keessi jiraata. Guyyaa bilisummaa sun ardirra oola. Kanaaf jedhaniitiin Ameerikaatti ardaa hojiin hin jirtu biiroolee mootummaa hedduun cufa. Guyyaa akkana kana nami firaa fiixaan dhalaaf hariyaan walti yaa'eetiin kaan qa'ee yaa'ee kaan cechaa dura yaa'ee kaan foon waddata kan ammoo qophii akka akkaatti jira. Bandii hedduutti karaatti yaa'eetiin biyyi gammachiisa qophii akkanaa hedduutti fula hedduu keessa jira. Galgala kan ammoo qa'eetti yaa'anii qaanqee qilleensa keessa facaasaniitiin lafa halkaniinuu guyyaa sessan. Qaanqee akkasii tanaa sa'aatii Itoophiyaa gar sa'aatii 3:00 jalqabdi. Akkuma guyyaan dheeraate halkan gabaabataniini. Aga daqiiqaa 15 faallee akkanuma dhudhuqqisaa bulan qaanqee tana. Bilisummaa Ameerikaa mi'eeffattee asiin baate tana keessa immoo nama Ameerikaa dhiyoo tana keessa yookaan bara asaanu kana keessa siyaasaan yaadaaf qalbiin gargar fagaachaa yaa'u jira. Akka Jim Malone oduu tannu erga keessatti hidhetti waan irratti wal dhabuu jiran caala waan irratti walii galan barbaadacha dimokiraasii Ameerikaa mi'eeffachaa yaa'u wayya. Qonqoo akkana tana Ameerikaa keessa bar kana fulum hedduu dhageettan kaan rakkoo baqataatiif iyyata kaan mirgufiitiif falmata namu dhiphuu gargaraa himachuuf walti yaa'a. Abban seeraan mana murtii waliigalaa Ameerikaa kan yuubame hojii irraa bu'uuf deemuu jiru Kennedy Anthony akka namni fuula isaa bu'u yookaan ammoo namni fuula bu'eetiin filatame irratti namni yaadan gargar fagaachuu jira waan irraa wal dhabuu jiran keessa tokko. Paartiin Ameerikaa lachuu Ripaabilikaanii fi Demokiraatiileen nama filamu irratti yaadan gargar ba'anii afaan wal ta'uuwwaa yaa'uma jiran. Senator Elizabeth Warren godina Massachusetts keessa filamte.
People are rising up. Donald Trump is not king. No one makes it to the Supreme Court.
Akkana jette Senator Elizabeth. Nami ka'uutti jira. Donald Trump nugusaaniti. Haga Kongireesiin Ameerikaa jedhutti namni tokkolleen dhaattuu nulluuqe abbaa seeraa mana murtii waliigalaa ta'uu hin danda'uetti. Warri Pireezidaantii Trump jaalatulleen Trump ashuu. Godin Ameerikaa yookaan ammoo godin Washington DC go'anna Washington DC dhiise yookaan ammoo bir dabre jabeen Ameerikaa deebisaa jedheetiin ufumaan itti seenee hojjechuu jira jedhe faaris nama hedduun. Akkan jira Pireezidaant Tiraamp jabeen keenya deebifachuu jiru hojiteen deebifachuu jiru badhaas keenya deebifachuu jirallee. Nam dadansa Ameerikaa kanaaf jenneetiin waan Ameerikaa beekaniif ittiin dharraaniif faarsaniif deebisuuf himallee jedhu. Jaban Pireezidaant Tiraamp kana keessatti nami guddoo yaadaan afaan murtoo murullee walitti dubbata. Herregaa fi qalbiin gargar fagaate walitti dhadheekkama. Afaan wal ta'u. Akkuma Pireezidaant Tiraamp yakka abbaa seeraa. Akkuma Pireezidaant Tiraamp waan inni yakka jedhaniitiin abbaa seeraa daayireektara FBI ka durii Roobert Muuler itti filataniitiin ittiin hojjechuu jiran ilaalleetti nami dheekkamsaan. Waan hedduun irratti wal dhabe. Namni Ameerikaa ammoo wanni Tiraamp qorachuu ni jiran kun akka dansa ittiin deemuu jiranii baga qoratanii jedhe dubbachuu jira aga guddaan. Namni paartii Ripaabilikaan kan Kongireesii Ameerikaa kan akka Teri Gaudilii faati wanni akkana kun yaadaan gargar nam fageessiti jedhe.
Whatever you got, finish it the hell up because this country is being torn apart.
Waan jalqabde maal abbasii fixi. Maaf yooyyuu jette biyyi sun gargar harcaa deemuu jirti. Biitii herreegi siyaasaatiin akkan gargaraa faarcaa deemuu jirtu tun ammoo waan nam sodaachisaatii jedheetiin dubbachuu dandeenyaa jedha namni akka Alan Lichman faati.
People feel like they are being written out of America simply because of their political beliefs.
Herreeg mataa kiyyaatiif siyaasaan gula deemuuf abbaa fedhu waan anjaaladheef lafan keessa dhufeef gosiyyaaf jedhaniitiin qooda Ameerikaa keessa nabaasuu jiranii jedhee herreegaa jedha namni Ameerikaa age tokko. Kaan keessa. Waan hedduutti keessa qalbii namaa hedduu keessi jiraa jedha dhugumallee nu duri waan akkana kan hin beennu jedheetin dubbata. Qorattooti siyaasaa Ameerikaa namni akka Firaans Niiwuupoort faati ammoo akka Tiraamp biyyaan itti bulchuu jiru kun qalbii siyaasaa Ameerikaa yaada namaatiyyuu gargar harcaasuutti jiru jedha.
Trump himself is very polarizing. The public is very polarized. They're worried about the government, worried about long-term.
Trump mataan isaatiyyuu nama yaadan gargar nam qoodi yaadanleen gargar nam hanqisu qalbiillee wal nam hanqisu. Wanni inni nam tolchuu jiruu fi garii inni biyyi tanaan deemuu jiru mali bultii tanni biyyi tanaa dha'uu ni jirulleen waan nam yaaddessaa jedha. Ardha ammoo siyaasa lafum dhaabanii gammachuu bilisummaatti jiran. Taatullee akka siyaasaan gamum gamaa wal hanqachaa deemtu kanaan jabaan Pireezidaant Tiraamp keessatti namni waan irratti walii wal dhabu barbaadu manna waan irratti walii galu barbaadu wayyaa jedha gabaasiin arga. Kam caqasuu jirtan tunneen raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Koreen rakkoo hawaasa musliimaatiif fala barbaadaa baate kaleellee muummee ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmed waliin wal mari'atan jaalanneetti miseensa koree tanaa keessa ustaazaa Ahmaddiin Muhammad dubbise.
Akkuma beekamu hawaasni muslimaa waggaa jahan dura bara 2004 irraa kaasee gaaffii mirga amantaa kaasee sochii adda addaa godhaa ture. Gaaffiin kan ka'anis irra guddaa mootummaadhaan kan wal qabatan waan tureef mootummaan yeroo sana taayitaa irra jiru. Gaaffii hawaasa muslimaa deebisuu diduu qofatu hin ta'in gaaffii kana namoota gaafatan ana dabalatee namoota hedduu jedhuudhaan tarkaanfii fudhachuudhaan rakkina hedduu keessa turame. Amma immoo mootummaan amma jiru kun muummichi ministeerri rakkina hawaasni adda addaa qabuudha gahanii hiikuudhaaf yaalii godhaa jiru. Akkasuma hawaasa muslimaa irratti koree fala barbaadu ta'ee kan socho'aaru koree keenyaaf. Waamani akka haasofsiisuu qaban namoonni adda addaas gaaffii akkaataa turani. Kaleessa malee hin gadda jechuudha. Naannoo dhumaa sa'aatii 11 bilbilli bilbilamee borganamaa sagantaanis ni qabamee jira. Kana masaalaa afolakkaatti akka argamtanu jedhamee kaleessa deemnee hasoosiifnee gara sa'aatii 2:30 rakkina hawaasni musliimaa qabu hin kallattii adda addaatii waan jiru bal'inaan dubbanne.
Dhimmootii marii kanarratti ka'an keessaa hanga tokko maqaan haa dhahame Ustaaz Ahmed.
Waan kakaafne hedduudha. Sana keessaa tokkoof inni guddaan dhimma mana marii islaamaa Itoophiyaa irratti yookaan majlis irratti rakkinoota jiran kallattii adda addaatiin keessattuu immoo majlisni haala adda addaatiin dhaaba uummata musliimaa osoo hin ta'in dhaaba mootummaa ta'ee maqaadhuma islaamaatiin uummata islaamaa tokko akka hin taane adda adda qoodaa ture. Tarkaanfii adda addaa uummata islaamaa maqaatti moggaasuudhaan shiroor keessaa waan adda addaa jedhaatti deemaa rakkina uumaa ture. Ulamoonni amantaa islaamaa keessa jiran garaagarummaa ilaalcha hiikuudhaaf yaalii godhan keessattis keessattuummoo tifni mootummaa harka kallattii dhumaan keessa galchaa akka uummanni tokko hin taane hojii hedduu hojjetaa ture.
Filamuu majlisaa kan ilaalee lafarra harkifamuu fi dhorkamuu irrattis komeen dhaga'amaa ture.
Manni filannoo godhee majlisa haala inni barbaaduun akka hin filannes filannoon akka hin jiraannes namoonni taayitaarra jiran mootummaa waliin taanee rakkina hedduu uumaa turanii kana qofatu hin ta'in majlisni haalli itti hundeeffamu dabalatee akkuma dhaaba kamii akkuma NGO kamii laayisensiidhaan eeyyamaa waggaa sadiin haaromfamu hin jira. Kun hundinuu rakkina ta'uusaas akkanumas rakkina gara dinagdeetiin gara hawaasummaatiin jiru waan adda addaa waan hawaasa keessa jiru gaafii akkan arka'e.
Deebiin argattan maal fakkaata?
Marii godhaneen booda wanni guddaan rakkinoonni kaan yoo majlisni jabaan uummanni barbaadu uummanni filatu kan uummanni hundi tokko irratti ta'ee walii galee jala deemuu danda'u yoo jiraate gaaffiin kamuu hin deebi'a. Deebi'uus qaba. Hawaasni bal'aan 1,500,000 ta'u biyya kana keessatti majlisni amma jiru akka inni barbaadu ta'ee argamu mootummaanis hin barbaada. Ammaan booda akkas hin jirtanis mootummaan harka keessa galchee majlis irratti rakkina uumuun haa tokko faayidaan qabu. Warra majlisaa irra jiranus muummichi ministeerii waamanii haasofsiisaniiru. Kallattiidhaan kan jirattan himee jiru tokkoffaa mootummaan majlisa sin deeggaru koree fada barbaaddoo hawaasa musliimaa sin deeggaru mootummaan uummata musliimaa Itoophiyaa deeggara. Kanaafuu akka durii mootummaan nu duukaa jira jettanii maqaa adda addaatiin walgahiidhuma isaan irratti illee wal quunnamaniin jarri kun koreen fada barbaaddoo eeggannoo siyaasaa warra qabu shororkeessotaa waan akkanaallee jedhanii dubbannaan ammaan booda haasaa akkanaas irraan barbaannu. Isin akka abbaa amantii tokkotti uummata hundaan deemuu malee maqaa walitti moggaasuun hin qabu. Ammaan booda mootummaa keessaa namni tokko isin duukan dhaabbatu waan uummanni barbaadu malee uummata qoodanii deemuun sirrii miti. Kaleessa warra isin deeggaraa turan afaan Amaariffaatiin danqooroodha. Harka keessa galchanii isin duukaa warri dhaabbataniif warra danqooroodha. Sirrii miti. Ammaan booda waan akkanaa kan jedhu itti himanii warratti furmaanni maalii kan jedhu irratti.
Dhiifama gara furmaataatuun dhufin. Warri kana dura koree ta'anii hawaasa musliimaa hoogganaa turan suni mootummaadhaan kan kaa'aman yoo ta'e Dr. Abiy waan beekan dubbataniiru.
Ilaas irratti gaa isaanis akka ifa baasanii dubbatanitti mootummaan harka keessa galchuu irratti wanna ifa ta'u wanna beekamaadha. Isaanis warri kaleessa isin duuka dhaabbatanii dubbii keessan isin gargaaraa turanii danqoroodha kan jedhan warra mootummaarra turaniin warra waan kana dalagaa turaniin akkana jedhani. Lammaffaa furmaata barbaaduu keessatti ala deemnu kaleessa tikni harka galcheera wanni adda addaa jira yoo jedhameillee ka'e wanni kun akkuma jirutti dhiifne ammaan booda anatu muummicha ministera ammaan booda karaa kamiinu ikasa ta'u maaliisa ta'u mootummaa maaltu dhufe filannoo barbaannaan masgidatti godha barbaannaan gandatti godha akka kaleessa wanni nu dhibu hin jiru har'a uummata musliimaa kanatti ta'a jennaan isin irratti olii gallaa nu keessa hin jiru kan jedhu. Mootummaa keessaas koree amma filatame kana hojiin hojjetu kana karaa kamiinuu namni dudduubbeetti deebisuudha. Tika keessaa haa ta'u, poolisii keessaa haa ta'u, quunnamtii uumuudha. Warra majlisaa keessaa illee haa ta'u namoonni yaalii godhan mootummaan tarkaanfiitti fudhataadhanii ifaan ifatti dubbataniiru. Kanarraa ka'amee koreen nama sagal qabu irratti walii galamee filatamee akka hojii jalqabu itti deemuudhaaf walii galame.
Waggooti darban kana keessaa. Masjida Anwar biratti hiriirri adda addaa gaggeeffamaa ture. Inni sun sakanaa wajjin waan wal hidhatu qaba.
Sanuma gaaffin yeroo sana hiriirri godhamaa ture tunu hidhaminis eeganuu hidhamnes wannuma kanaatiif hawaasni Masjida Anwariin dabalatee biyya guutuu keessatti bakka adda addaatti hiriirri kan godhamaa ture gaaffii kanaati. Ammas gaaffii jiran kana deebisuudha. Mootummaan majlisni haala kamiin haa hundaa'u. Haala kamiin haa dhaabbatu majlisa jabaa akkamitti ijaaruu danda'ama majlisni biyya biraa akkamitti ijaaramee jira biyya keessas biyya alaas koreen kun deeme namoota mari'achiisuu qabu mari'atee muuxannoo adda addaa sassaabe haala kanaan dhaabbachuu qaba kan jedhu qorannoo irra gahe kana bakka muummichi ministeera jiranitti wanni kun dhihaata. Achiin booda akkamitti hojiirra deemamaa kan jedhamu walii galteedhaan akkatti deemamu waliin haasa'ame.
Biyyattii kutaa adda addaa keessatti sababi amantiitiin walitti bu'iinsi gaggeeffaman jiru turan fakkeenyaaf masjida gubuun waldaa kiristiyaanaa gubuun waan akkas akkasii tureera. Isa kana warra harka keessaa qabu godhe moo ummatuma kana godhettanii yaaddu yeroo waan kana wal bira qabdanii ilaaltan?
Bakka daldalaatti rakkinni argamuun beekaa. Rakkinoonni argaman hedduun jira. Akka hawaasa musliimaa tokkoof akka waan kanatti nama dhihoo ta'ee jirutti haalli waan kana ilaalu manni musliimaa bakka bu'aa hoogganaa jabaa kan isa bakka bu'ee rakkinni kamuu furmaata kan ittiin barbaaduuf abbaa ta'ee musliima hunda dhaaba hammatuuf hoogganaa hammatuun qabu. Sababa kanarraan rakkinni kamuu yoo hawaasa keessatti argame tokkoffaa. Naman amanuu nama kootu taayitaarra jira jedhanii rakkinatti geessanii karaa sanaan furmaata barbaadu waan hin jirreef hawaasniif haa ta'u dargaggoon haa ta'u hundinuu nama hin qabnu hoogganaa hin qabnu abbaa hin qabnu majlisa hin qabnu jedhee waan yaaduuf rakkina jedheellee yoo argame ofumaa isaatiif karaa furmaata barbaaduutti deemuun waan kanaaf sababa ta'uu danda'a gara tokkoon. Gara biraatiin immoo akkuma odeeffannoo tokko tokko irratti jiru namootumti mootummaa keessa jiran amantaa lammantoota walitti bu'a jedhanii hojiin tiknii hojjetus akka jiru odeeffannoon qaburraa kanas nallaala. Wanni kun maalirraa argameennaan gara amantaa kamirraa iyyuu haa ta'u masjida gubuu haa ta'u kiristaana gubuu haa ta'u wanni akka kanaa uummatatu godheennee dhibbaan dhibbas fudhachuu hin dandeenyu. Hawaasa kana keessaa namoonni tokko tokko si wajjinni jennees galaaleffachuus yookaan rakkachuus hin dandeenyu hedduu lamman kana jira rakkinni jedhee tallaalaa. Rakkinni waan akkanaattis dhaaba jabaa fi abbaa ta'e hunda hoogganuu danda'u barbaachisaadha jedhee kan amana.
Egaa koreen amma hawaasni musliimaatti nama nu jettan sun ammaan booda hojiirra hin jiru jechuu?
Waliigaltee kaleessaa keessatti majlisnis har'a hojii hadhaabu hin jedhamne. Majlisnis ittuma fufa. Koreen fala barbaaddu hawaasa musliimaas uummata mari'achiise karaa koree kanaatiin furmaanni akka dhufu koreen kunis hin mari'achiisa sunis hin mari'achiisa. Mootummaa biratti waliigalteedhaan koreen gara lammanuudha ijaarame kanatu waan uummanni amansiise fuudhee deemu irratti waliigalamu itti hojjechuun kan koree sahaaraa kana ta'us koree inni kaan immoo akkuma isaanii waliinis haasaa irratti ka'es rakkina qaba kan jedhamu qorannoo qorachiisuudhaan waan adda addaatiin. Furmaata waan jedhamu kan biraallee yoo jiraate dhiheessuuf hundi amma koree jiru kana keessa koree fala barbaaddu isa durii keessaa nama sadi qofa filatame 17 keessaa sadii namoonni kaan keessanis yaada jiru waan adda addaa jiru sassaabdanii koree kanaa waliin dhiheenyaa hojjetanii furmaataaf akka deemtanus yaadni jedhu ka'eeraa jechuudha.
Kan biraa Ustaaz Ahmadiin kaasuu kan hin barbaadu amantii kamiyyuu namni hordofu amantii isaa akka tuqamu hin barbaadu kanaaf. Fakkeenyaaf naannoo tokko tokkotti quraana gubuu yookiin waan hin taaneef gochuun gaggeeffamaa ture. Gochoonni akkas akkasii ta'uun isaanii sun isiniin hin yaaddessa?
Amma akka hawaasaatti fakkeenyaaf bara 1998 yuunivarsiitii hawaasaa keessatti quraana mana fincaanii keessa galchanii barattoota fakkaatanii namoonni godhan wanna sana sirriitti ala sana hawaasni mormee anis yeroo sana barataa yuunivarsiitii Finfinnee ture akka barataatti hiriira baanee mootummaa waliinis waan kana irratti dubbanneera. Ani tokko tokko maqaa hawaasaatiin haa hojjetamu malee namoota waan kana walitti buusuu barbaadan namoota akkasiitu hojjetu. Ala sanas hojiin bara sana hojjetame tikat hojjechiise an odeeffannoon qabu qofatu hin ta'e namoonni waan kana walitti buusuu barbaadanii socho'anii yeroo sana mana barumsa hawaasa barataa jedhamanii namoonni hojjetan sun booda irratti qabamanii mana murtiitti dhihaatanii utuma manni murtii jiru gaddiifamanii biyya Tigraayitti galanii faayilii isaas waan yeroo sana jiru hundumaan ragaa qaba harka. Amma al tokko tokko tikatu uummata walitti buusuudhaan hojjeta. Al tokko tokko immoo namoonni dhuunfaan quraana isa ta'uu kitaaba qulqulluu isa ta'uu waan akkanaa kabajaa maal qaba kan jedhu waan sana waan hin barreef sadarkaa waan sana qaanessuu danda'uun yoo quunnamtii sanaa waliin godhanii namoota kan aarsuu danda'a. Al tokko tokko immoo amantaa sana aarsuudha yookaan immoo olaantummaa mul'isuudhaafis namoonni amantaa keessa jiranis hojjechuu danda'u. Waan akka kanaa ammas gara fuulduraas itti fufuu danda'a. Namoonni kaayyoo qabaatan walitti buusuudhaaf yoo amantaan lama walitti bu'ee hawaasni amantaa keenyattuu qabee malee eenyu godhe kaayyoo maaliif godhe kan jedhu kana bira dhaabbatee ilaaluu irratti hanqinni waan jiruuf haaluma sana emooshinaalii ta'ee tarkaanfii keessa seenaa. Kun immoo amantaa keenya tuqamee malee warri walitti bu'anis maaliif walitti bu'anii dhugaanis wanni sun maaliif ta'e kan jedhu namni hedduun dhaabbatee waan ilaalleef miiraan rakkina keessa seenuun yoo hin jiraanne honni kun maali jedhame yoo yaadamee irra dhaabbatame ilaalame honni kun gara biraatti deemuu hin danda'u. Yoo immoo callisnee yaada miraatiin qofa yoo waan akka laalle rakkina uumuu danda'a. Haala kanatti namni ammannu dhagahaaruus haa ta'u namoonni biraa karaa kamiinuu amantaa walitti bu'uun amantaa kaan qaanessuuf xiqqeessuun waan nu fayyadu miti kan jedhu kan haala kanatti hubatanii namoonni biraas yoo waan akkasii hojjetanii kaayyoo isaa yoo barree hojii hojjetame sanaaf otoo hin ta'in kaayyoo dudubbee jiru sanaatiif deebii deebisuu qabna jedheetan ergaa koo dabarsa.
Dhuma marii keenyaa irratti Ustaaz Ahmadiin hordoftoota amantii musliimaaf wanti hubachiisuu barbaadda yoo jiraate.
Gabaabinatti amma wanni kaleessa mootummaarraa keessattuu muummicha ministeerarraa argine ilaallee bareedaadha. Wanni kun hojiirra ooluun igaa yeroo fudhata. Koreen kun yeroo gabaabaa keessatti baatii tokkotti yoo hojii isaa xumare baatii tokkotti filannoo majlisaa gaggeeffama. Waggaa tokko si'otti fudhate hojiin koreen kun hojjetee socho'ee fudhatutu furmaata dhumaatti dhiheessaa jedhamee walii galtee irra gahamudha. Hawaasni bal'aanis kun gaaffiinsa akka deebi'u majlisa akkamiin nu barbaachisa haala kamiin osoo ta'e bareedaadha kan jedhu muuxannoo biyya biraas biyya kamuu diyaasporaan jirus haa ta'u warri biyya keessa jirus majlisa beekamu kan biyya alaa muuxannoo isaa ilaallee fudhannee akkamitti osoo majlisni nu gurmaa'e rakkina keenya hiikaa kan jedhu irratti yaada koree kanaatiif kennu muuxannoo qabnu kennu rakkinoota hawaasa muslimaa kan biraarrattis filannoo fedhii ofiitiin waa tokkotu dudubbeetti hin jedhin yaada qabnu hunduma haala kanatti finne yeroo gabaabaa keessa furmaanii dhufe akka hojiitti seenamu hawaasni hundinuu horii kana duubaa akka dhaabbatuun waamicha godha.
Ustaaz Ahmadiin Jabal Mahammad miseensa koree fala barbaadduu hawaasa musliima deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Galatoomaan jedhaanis jaraanaa hin kenne.
Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan ammaan ta'a.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Har'a Ameerikaan guyyaa dhalata ishee ayyaaneffatti kun bara 1776 yeroo kutaaleen kolonii Biriteen jala turan 13 Biriteen irraa adda ba'uudhaaf labsii walabummaa mallatteessa yaadachuuf kan ayyaaneffamu. Kutaaleen Ameerikaa kolonii jedhaman 13 Biriteen irraa adda ba'anii walabummaa labsachuudhaaf sababaalee walxaxoo ta'an hedduutu ture. Kan labsii walabummaa sana barreessan Toomaas Jefferson cunqursaalee yeroo dheeraaf saamicha yeroo dheeraa jechuudhaan qabxiilee xiqqootti gabaabsanii dubbatan. Irra caalaansaa cunqursaa mootummaan Biriteen kutaalee Ameerikaa kolonii isaa turan irratti raawwate jedhanii jiru. Rakkoo maallaqaa sababaa waraansaan mootummaa Biriteen mudate furuudhaaf dilaalawwan hedduu kutaalee sanarra kaayamuun sababaa kabiraadha. Waan hunda caalaa immoo seerawwan dhibbaan lakkaa'aman kabiriteen lafa fagoo magaalaa Landan irraa baastu keessaa qooda dhabuu isaaniitu baay'ee isaan aarse. Dhaadannoon isaanii gabaabaatti taaxeeshin without representation jechuun utuu bakka bu'aa mootummaa keessaan qabaatiin gibira yookaan dilaala hin baasnu ka jedhu ture. Arra yeroo Yuunaayitid Isteetsi guyyaa walabummaa ishee ayyaaneffataa jirtu kanatti labsichi mallatteessamuuf qajeelfamoon isa booda ta'an yaadatamu kan itti yaadatamu guyyaan sun jalqabamuu lola warraaqsaa lola waggoota torbaa kan walabummaa Yuunaayitid Isteetsiif xumurameef kan immoo baroota bilisummaa sana boodaa yaadachiisu jedha gulaalan irraa.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Ajalam qophiteen fixachaa yaa'u jira. Ameerikaa keessatti hojjetan ta Ameerikaa akka akkana meediin Ameerikaa jedhu sirbii Deebi Lovaato. Ajalam sirbu kan caqasaa qophii sagantaa afaan Amaaraa dabra saniin jenna gam kennaan tanuma naga keessi nu bula qophii boriitii walitti jechaa. Just a little west coast and a bit of sunshine. Hair blowing in the wind, losing track of time. Just you and I. Just you and I.